Jako první čtení dnešní bohoslužby jsme slyšeli poměrně dlouhý a velmi komplikovaný úryvek z nejdůležitějšího listu svatého apoštola Pavla, listu k Římanům z první kapitoly. Je tam spoustu myšlenek a také je to plné emocí a je tam zdroj mnoha teologických teorií, které se po pozdějších staletí rozvinuly. Jsou tam skládány tak intenzivně nahuštěny na sebe, že je dost těžké interpretovat. Pokusím se je zasadit do trošku širšího kontextu Pavlovy nauky o víře. Pavel nejprve mluví o boží spravedlnosti, spravedlnost a spravedlnosti člověka před Bohem, vůči Bohu. To je jedno opsání, tahle ta slova pokoj, spravedlnost, jsou v Biblii neobyčejně široká, zahrnují široký, mnohotvárný, hluboký vztah mezi člověkem a Bohem. Člověk nebude ospravedlněn, říká na jiném místě listu Židům, člověk ze skutků, nýbrž ze své víry. Tohle to byl základ zejména reformační teologie, protože katolická teologie ukazovala vždycky to nejen ale i, nejen vírou, ale i skutky. Ale to vůči se tam, vůči čemu se Pavel vymezuje, to jsou především ty skutky zákona, pouhé plnění předpisů a zejména těch formálních předpisů, tak, jak jsme o tom slyšeli v dnešním evangeliu. Farizeové často lpěli na těch formálních, druhotných věcech a to jim mnohdy zastiňovalo podstatu věci. Dneska se s tím také u takových dědiců těch farizeů v rámci i naší církve setkáváme. Často to lpění na těch formálních věcech, které zastírá to, co je ve víře skutečně podstatné. A co je to podstatné? To, že člověk bude ospravedlněn z víry, tam je třeba si uvědomit, že Pavlův pojem víry zahrnuje mnoho věcí. Víra pro něj není jenom přesvědčení. Právě z tohohle textu je to velmi patrné. Víra je pro něj, dnes bychom řekli, existenciální vztah. Něco, co zahrnuje celého člověka. Ano, zahrnuje to i jeho přesvědčení, ale také jeho jednání. O tom budeme za chvíli s těmi, kdo nastoupí tu cestu základu víry, za chvíli také mluvit, že křesťanství není jenom přesvědčení, není jenom nějaká ideologie, není jenom nějaký soubor pouček, ale také ne jenom soubor nějakých morálních předpisů, že se týká proměny celého člověka. Čili spravedlivý žije ze víry, ale zároveň ta víra se musí osvědčit v jeho jednání. A to, co je ta skutečná živá víra, se v tomhletom textu, v tomto drobném úryvku Pavlova listu Římanům projevuje jako vděčnost. Pavel tam říká jednu důležitou myšlenku. Ano, i pohané mohou poznat Boha. Na tom, jak o tom dále hovoří, je založen jeden velmi důležitý proud v katolické teologii, zejména v tomismu, takzvaná přirozená teologie. Teologie, která má charakter filozofický a opírá se o rozumové poznání. Tomáš, na rozdíl od té protestantské tradice, která vznikla později a která zdůrazňuje právě tu čirou víru, jednak oproti skutkům, tomu skutkaření, ale také vůči rozumovým spekulacím. Tak Pavel zdůrazňuje, ano, i rozum, rozumové poznání má ve víře své místo. A říká i pohané, jimž se nedostalo toho božího zjevení v Biblii, mají také svůj přístup k Bohu. Bůh má svůj příběh s každým člověkem. Každému člověku, každé kultuře nabízí nějaký specifický přístup. Ten přístup skrze Bibli, skrze zjevení, je něco, za co máme být neobyčejně vděční, ale vědět, že Bůh má ještě další cesty a Pavel tam jmenuje tu cestu rozumu. Že člověk, který přemýšlí o stvořeném světě, může tím rozumem dojít k přesvědčení o existenci Boží. Tahle ta myšlenka se stala potom až v 19. století součástí katolické nauky, dokonce je to dogma o té roli rozumu ve víře. Tohleto dogma vyžaduje velice pečlivou interpretaci, protože to, že je tam řečeno, že člověk může dojít k přesvědčení o tom, že existuje Bůh svým rozumem, ještě bez víry, bez zjevení, bez přímého zásahu Božího, tak to je jistě odvážná myšlenka. Ten komentář některých moderních teologů k tomu říká, ano, je to něco, co je v kapacitě lidského rozumu jako takového, ale to neznamená, že každý lidský rozum, že každý člověk musí nutně dojít k poznání o existenci Boha tím rozumovým smýšlením. A to rozumové smýšlení také vede jenom k tomu, že člověk může dojít k názoru, že když se dívá na to, jak svět je utvořen a na tu logickou strukturu stvoření, takže z toho může vyvodit to, že to dílo stvoření má svůj základ v božím rozumu. Že to, že to všechno má svoji logickou strukturu, má základ v božím logu, boží rozumnosti. Samozřejmě dnes je to předmětem mnoha dalších reflexí, protože víme, že lidský rozum není něco, co je ahistorické, tak si to trošičku představovali ti středověcí scholastici, když mluví o rozumu. Dneska víme, že rozum má také své dějiny, že rozumové poznání se utváří během dějin v dialogu s tím mnohohlasem lidské kultury. Rozum není něco čistě abstraktního a historického. Vždycky se vyvíjí v určitém kontextu, v kontextu konkrétního člověka, ale i konkrétní dějin a konkrétní kultury. Jsou určité racionality v dějinách lidské kultury, které jsou více otevřeny té transcendentální dimenzi skutečnosti. A jsou určité typy racionality, která se snaží si vystačit jaksi sama ze sebe a neotvírá tu cestu k božímu tajemství. Protože i ten racionální proud teologie říká, tak tím rozumem můžeme dojít jenom k něčemu. Pak je tam ještě to, co je v Bohu zcela skryté a co se vymyká té možnosti lidské racionality, lidského pochopení, lidské analýzy, lidského jazyka, co je radikálním tajemstvím, ke kterému přicházíme zase jiným způsobem, jednak cestou kontemplace. A v kontemplaci se právě otevíráme tomu božímu světlu, které k tomu potřebujeme. Nemůžeme to poznat jenom sami ze sebe, ze svých omezených historicky, kulturně, psychologicky a tak dále možností, ale je to to tajemství, které samo k nám nejrůznějšími způsoby přichází. Vedle toho čistě racionálního logického poznání je pak také to naslouchání a ponoření do božího tajemství, které oslovuje nejenom lidský rozum, ale oslovuje celého člověka. Oslovuje jeho emocionalitu, oslovuje jeho imaginaci, oslovuje jeho touhu. Člověk se k Bohu také vztahuje touhou. A tady je jeden důležitý prvek, který zdůrazňuje Pavel, vztahuje se vděčností. On říká, ano, oni někteří došli k představě, že existuje Bůh, mají nejrůznější náboženské představy, někdy jsou na ně velice hrdí a pyšní a myslí si, že jsou moudří. To je narážka na jeden směr, který byl v té době mocný v tehdejší kultuře, to znamená gnosticismus, gnostické poznání, které bylo charakteristické tím, že stavilo proti sobě věci zjevné, tělesné a věci duchovní. Byl tam takový ostrý dualismus mezi duchem a hmotou, duchem a tělem. A ti se chlubili tím, že mají ono poznání, gnózis, moudrost, která proniká skrze to viditelné, které jenom pomíjivé, jenom stínem, té pravé reality. Tohle to je vyjádřeno zejména v platonismu a v těch směrech, které navazují neoplatonismu na Platonovo učení o ideích. A proti tomu Pavel říká, ale to, co je vlastně nejdůležitější, to je nejen to, že člověk dojde k přesvědčení, že je Bůh, ale že je Bohu vděčný. Ten akt vděčnosti. Velice hezky o tom, když si psával Jan Sokol, říkal tak, ti osvícenci říkali, že náboženství se zrodilo ze strachu. Strachu z nevysvětlitelných přírodních jevů. Říkal tak, oni si to představovali si tak, že ten náš chlupatý prapředek chodil tím přesličkovým hájem a teďka vedle něho praštil blesk, on se lekl a vymyslel si náboženství. A Jan Sokol říkal, ono to, i kdyby to bylo nakrásně tak, tak ono, ale možná ten hlavní cit nebyl ten úlek, ale pak ta vděčnost, že to nepraštilo do něj. A že možná ta vděčnost byla daleko více pramenem zbožnosti než ten strach. Vděčnost, která chápe život jako dar a zároveň úkol. Tady někde se rodí zbožnost, to, že člověk ví, že život není samozřejmost, není banalita, ale je dar, jako dar zároveň úkol, že máme my za úkol tomuto úkolu porozumět a přijmout ho, naplnit ho. To je ta zbožnost, hledat smysl našeho života, našeho postavení do života, teď a tady, v této situaci, v této kultuře, v této dějinné chvíli. Tohle to všechno je boží dar. A ten dar je vždycky zároveň úkol. Ten úkol někdy může být velmi složitý, když jsme se narodili do těžkých a složitých dob. A to je zrovna ta doba, v které my žijeme. Zároveň je to jakási výzva, že Bůh nám důvěřuje. Že Bůh nám důvěřuje, že i ty těžké problémy nějakým způsobem zvládneme. Že budeme umět najít to, co v těch věcech je skutečně darem a úkolem. A pak rozvíjí tuhletu myšlenku. Říká ti, kteří byli si tak brzy hotovi. Ti, kteří měli ty primitivní náboženské představy. On tam říká, zaměnili Boha za ty nejrůznější podoby zvířat a stvořených věcí. Tam samozřejmě naráží, jako už naráží starý zákon, těm zvířecím podobám Bohu v sousedním Babylonu. A nebo na fascinaci hvězdným světem, tou astrologií a Sýrie také. Takže o tom všem Pavel věděl, že jsou tady tyhle ty cesty k moudrosti. On říká, tahle ta moudrost je v očích boží hloupost. On ukazuje, že ta cesta vděčnosti je vlastně daleko autentičtější, dnes bychom řekli. A pak tam také naznačuje, že náš vztah k Bohu souvisí s naším vztahem ke světu, s naším vztahem k druhým. Že ten, kdo má falešný obraz Boha, tak to si často promítá do pokřiveného vztahu k lidem. Že to, jakou představu máme o Bohu, nějakým způsobem formuje i naše jednání. To, proti čemu se Pavel vymezuje, není ateismus, to byl do značné míry neznámý je v antickém světě, naopak křesťané a židy považovali za ateisty, protože nemají žádného toho určitého konkrétního zobrazitelného boha, jako všechny ostatní kmeny a národy. Ale to, co vidí Pavel jako protiklad víry, je idolatrie, modloslužba, absolutizace relativních věcí. Absolutizace relativních věcí. Tenkrát to mohly být ty přírodní jevy, ale dnes stojíme před nabídkou různé absolutizace relativní hodnot života. Může to být národ, může to být blahobyt, může to být kariéra, může to být strana, může to být cokoliv. Co najednou se stane, má, je pro člověka tím nejdůležitějším. Martin Luther říkal velmi správně, že Bůh je pro člověka to, co je pro něj to nejdůležitější. A když se něco, co je relativní, pro nás stává absolutním, tak je to něco, co nás zotročuje. A víra je to, co nás uvolňuje od té fixace na ty relativní věci. Tak možná tolik pár poznámek na okraji tohodle poměrně nesnadného, velmi hutného textu. Amen.